galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jimcaha bisha Sebtembarna waa 22 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya Aashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno saamaynta colaadda dalalka khaliijka iyo siyaasadda Soomaaliya.
qadiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka iyo qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin siday u qancin lahayd inay qeyb weyn ka qaadato.
waa qaraabinaya iyo diintaasa ku raasimaya
waxaa kaloo aad maqli doontaan dooni ay saarayeen muhaajiriin afrikaan ah oo iyadu ku degtay xeebaha dalkaasi Liibiya.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in ay maanta oo Jimco ah ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific-ga, kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in uu cunaqabatay inta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficillo u dhigma daandaasi. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Yonhap News Service, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa warfidiyeenada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaadda madaxweynaha dalka Mareykanka Trumpna uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay horaantii toddobaadkan, markaas oo uu sheegay in ay guud ahaanba burburin doonaan maamulka Kuuriyada Waqooyi. war saxaafadeed Jimcahan ka soo baxay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in Trump uu soo bandhigay siduu hadalka u yiri dhaqan qar iska tuurnimo ah, isagoo ku hanjabay inuu burburinayo qaran madax bannaan. waxaa ugu yeeray madaxweynaha Mareykanka inuu yahay, siduu hadalka u dhigay, mid aan daacad ahayn oo dambiile ah, waxaana u ballan qaaday in uu cayda Trump kaga jawaabayo sida uu yiri heerka ugu sarreeya ee ugu adag taariikhda.
saraakiil ka tirsan Mexico ayaa ku waramay in tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dalkaasi laga cabsi qabo inay korarto iyadoo ay jiraan dad weli la la'yahay. kooxaha wax badbaadiya ee Mexico ayaa tan iyo talaadii waxa ay ku guda jiraan howlahooda ay ku baadigoobayaan dad nool. madaxweynaha Mexico Enrique Peña ayaa waxa uu ku dhawaaqay 3 bari oo baroordiiq ah, waxaana uu ku amaanay shacabka Mexico jawaabtii degdeg ahayd ee ay ka bixiyeen masiibada, isagoo carab ku adkeeyey in mudnaanaha koowaadna ay yihiin soo badbaadinta dadka iyo in daawo lala gaaro kuwa u baahan. hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarka caalamiga ah ayaa u dirtay Mexico City in ka badan 60 qof oo dadku wax soo badbaadiya ah qalab iyo daawaba, iyagoo la shaqaynaya mas-uuliyiinta Mexico ee musiibooyinka, isla markaasna gacan ka siinaya howlaha wax badbaadinta ah iyo qiimeynta burburka dhulgariirka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo uu ku sheegay saaxiib hela dhibco aad u sarreeya, isagoo hogaamiya meel aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah. ammaanta Trump ayaa imaaneysa kadib markii ay kulmeen shir ku hareer socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka soconaya, waxaana sidoo kale arrintan ay imaaneysaa iyada oo xiisadii ay ka taagnayd labada dal, taas oo ku aadan siday ciidamada ammaanka dalka Turkiga ay ula dhaqmeen mudaharaadayaal Mareykan ahaa. saacada uun ka hor inta aanay labada hogaamiye kulmin ayaa taageerayaal la sheegay in ay taabacsan yihiin Erdogan, waxay feer iyo laad la dhaceen 3 qof oo dibadbax sameynayay, kuwaas oo isku dayayay inay dhex galaan oo ay qashqashaadaan hadal madaxweyne Erdogan ka jeedinayay hotel ku yaala magaalada New York.
Booliiska Thailand ayaa sheegay in bam jidka la dhigay gobolkan xasilooneyn ee Batani oo ku yaallo koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen 4 askari. Mas-uuliinta dalkaasi waxa ay ku warrameen in 5 askari oo kale iyo qof rayid ahina ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Gobolka Batani oo xaaska ku yaalla oo ay ku tiro badan yihiin muslimiin ayaa xiisadii ay ku ognayd muddo 10 sano ah ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegay in laga cabsi qabo in 50 qof oo muhaajiriin ah ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen uu shidaalkii ka dhammaaday kadibna ay ku degtay xeebaha dalkaasi Liibiya. Doonidaasi ayaa 800 ilaa 1,000 qof sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xeebaha ee Liibiya. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noogu soo koobay.
Ugu yaraan 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay baddu liqday kadib markii uu shidaalku ka dhammaaday doontii ay saarnaayeen, inkasta oo wakaaladaha wararka qaarkood ay tirada dhimashada intaa ka badinayaan, waxaana taasi ugu waacan jiritaan la'aanta xog cad iyo diiwaangelin arrintaasi lagu sameeyey, maadaama oo inta badan safarada tahriibtu ay yihiin kuwo si qarsoodiya loo soo abaabulo. Doontan ayaa jimcihii hore ka baxday xeebaha dalka Liibiya, gaar ahaan magaalada Sibraata, waxaana saarnaa ugu yaraan 100 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Liibiya. Doontan ayaa dhowr maalmood badda dul sabeynaysay, waxaana aakhirkii ay soo gaadhay xeebaha Liibiya, gaar ahaan agagaarka magaalada Zuwaara Arbacadii la soo dhaafay, waxaana saarnaa 5-3 qof oo soo badbaaday iyo meydka 8 qof. Afhayeen u hadlay ciidanka badda ee Liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka soo badbaaday ay yihiin dad u dhashay dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in tirada la la'yahay ay gaadhayso ilaa 9 qof. Dadka deegaanka Zuwaara iyo ciidamada badda ee Liibiya ayaa u gurmaday markii doontu ay soo caariday, waxaana dadka la soo badbaadiyey ku jiray 5 haween ah iyo ilmo yar. Liibiya ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee dadka laga tahriibiyo tan iyo sanadkii 2011 xilligaasi oo kacdoonu ka dhacay dalka Liibiya, waxaana arrintaasi fududeysay iyadoo ay jiraan maleeshiyaad badan oo hubaysan oo aan hoos iman dowladda. Midowga Yurub ayaa 10 milyan oo yuuro siiyey dowladda Liibiya si looga hortago tahriibka, waxaana lacagtaasi inteeda badan ay ku baxdaa xoojinta ciidamada badda iyo adkeynta ammaanka xuduudaha koonfureed ee Liibiya iyo hagaajinta xeryaha lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Bishii Ogos ayay dowladda Talyaaniga heshiis la gashay dowladda Liibiya ee reer galbeedku aqoonsan yahay balse Itaalka daran, waxaana heshiiskaasi u dhigayaa in qalab iyo mushahar la siiyo maleeshiyaadka si loo xakameeyo safarada tahriibta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 130,000 oo qof oo muhaajiriin ay galeen Yurub sanadkan 2017, waana tiro aad uga yartii sanadkii hore. Dadkan ayaa intooda badan waxay cagadhigteen Talyaaniga, Griiga iyo Spain. 2,500 oo qof ayaa dhimatay iyaga oo ka tallaabaya badda Mediterranean-ka sanadkan, waxaana sanadkii hore tirada geeridu ay maraysay 3,500 oo qof, sida ay xaqiijisay hay-adda socdaalka adduunka.
Warbixintaasi ku saabsanayd muhaajiriin dhintay kadib markii doonadii ay saarayeen ay la degtay waxaa inuu soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Wargeyska New York Times ayaa daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso in ay burburiso qaar ka mid a sharciyadii madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada ciidamada kumandowska. Qorshahan cusub ayaa dhidibada u aasi doona in Mareykanku uu weeraro ka geysto wadamada ay ka jiraan metidiinta ee aan Mareykanku uusan ku lahayn joogitaan firfircoon. Warbixinta waxaa soo akhriyay Haaruun Macruuf.
Madaxweyne Trump ayaa intii uu madaxweynaha noqday waxa uu beddelay ama burburiyey dhowr ka mid ah sharciyadii hore uu dejiyey madaxweynihii hore ee Barack Obama. Tallaabadan ugu dambeysa wax kaga beddelayo sharciyadii xadidiyey weerarada diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada komandosta Mareykanku ay ka geystaan wadamada qaarkood waxay ahaayeen kuwa durba si gaabisa u bilowday horraantii sanadkan. Jariidada New York Times ayaa haatan qoreysa in la taliyaasha sare ee madaxweyne Trump ay soo jeediyeen in la debciyo 2 ka mid ah sharciyadii uu dejiyey madaxweyne Obama. Qodobka ugu horreeya ee soo jeediyey in la beddelo waxa weeye in weerarada oo hore ugu ekaa saraakiisha sare haatan lagu daro maleeshiyada caadiga ah ee kooxaha mintidiinta. qodobka labaadna waxa weeye in weerarada lagu qaadayo mintidiinta aysan qasab noqonin in laga soo ansixiyo meel sare balse taliyaasha hoose ee bentagonka ama CIA da ay go'aankaasi gaaraan hase yeeshee la taliyaasha Trump waxay ogolaadeen inaan waxba laga bedelin mid ka mid a shuruudihii madaxweyne Obama uu hor dhigay weeraradan oo ahaa inay hubaal ka dhigaan inaan dadweyne ama rayid waxba ka soo gaarin weeraradan isbedeladan ayaa in muddo ahba la sheegaya inay socdeen iyadoo aan kor loo qaadin balse waxay sugayeen oo keliya inuu saxeexo madaxweyne Trump marka laga reebo qodobka ku saabsan ka fogaanshaha khasaaraha dadka rayidka ah waxaa la filayaa in isbedeladani ay cambaareyn weyn kala kulmaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha qorshahan cusubi waxa uu u gogol xaarayaa in la ballaadhiyo howlgallada ka dhan ah ururka daacish iyo weliba weerarada Maraykanku ka geysto waddamada kale ee ay ka midka yihiin Soomaaliya Yeman iyo Liibiya hadal uu bishii hore jeediyey madaxweyne Trump uuna kaga hadlayay ciidamo dheeraad ah inuu u diriyo dalka Afghanistan ayuu ku sheegay inuu dabcin doono xeerarka howlgallada ee ciidankiisa bishii May sanadkii 2013-kii Obama waxa uu dejiyey xeerar ku saabsan dilka iyo qabashada xubnaha mintidiinta ee la doonayo hase yeeshee Obama waxa uu ku adkaystay xilligaasi in howlgallada dilka ah ama qabashada la adeegsado xilliyo khaas ah lana qaado markii ay dib u eegis ku sameeyaan saraakiisha sare ee dowladda madaxweyne Trump waxa uu haatan qorsheynayaa in xilkaasi uu ku wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga iyo CIA-da waxa kale oo aan weli la hubin in madaxweyne Trump uu saxeexi doono qodobka ku saabsan in la hubsado dad rayid ah inaysan wax dhibaato ka soo gaarin howlgalladaasi ay geysanayaan diyaaradaha ama kumaandooyinka Mareykanka horaantii sanadkanna madaxweyne Trump waxa uu ogolaaday codsi uga yimid aqalka Pentagonka oo goobo ka tirsan Soomaaliya iyo Yemen ka dhigayay inay yihiin goobo dagaal ciidamada Mareykankuna ay howlgal ka fulin karaan iyagoo aysan saarnayn xayiraad badan hase yeeshee taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa isagu qaatay go'aan shakhsi ah oo shardi uu kaga dhigayay in hubaal laga dhigo inaan dad rayid ah waxba ka soo gaarin weeraradaasi oo ay ku jiraan kuwa laga geysto Soomaaliya
aad iyo mahadsan tahay warbixintaas ku saabsanayd wargeyskeeda New York Times oo daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso inay burburiso qaar ka mid ah sharciyadii madaxweynihiisa ka horreeyay Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha duuliyaha wadin iyo howlgallada ciidamada kumaandooska halka kala socoteena waa Washington
ana xaalad taawdan aad waxay tahay waxaad ku soo dhawaataan faaqdada todobaadka
dawladda Soomaaliya ayaa shalay mar kale ku celisay go'aankii dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay xisadda u dhaxaysa wadamada khaliijka talabadaasi ayaa daba soo cota kadib markii ilaa 3 maamul goboleed ay ku dhawaaqeen inay la safteen isbahaysiga uu Saudiiga horkacayo kana hor imaadeen go'aanka dhexdhexaadnimo ee dawladda Soomaaliya ay qaadatay maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa iyagu ku doodaya in dawladda dhexe ay muddo sugayaan isla markaana ay dayacday kadibna ay iyagu ka danaysteen haddaba barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa go'aamada ay qaateen maamul goboleedyada Soomaaliya sida uu saameyn doono dawladda dhexe iyo waliba xiriirka labada dhinac wuxuu ku dambeyn doono barnaamijkan waxaa khadka taleefanka igala qaybgalaya arrimahaasi falanqeynaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladdii hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Professor Liban Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho ugu horreyn ku soo dhawaadaan idin leeyahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ugu horreyn waxaan doonayaa inaan idin maqashiiyo hadallada madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland ay ku cabireen sababta labadooda maamul ay xiriirka ugu jareen qadar go'aanka dowladdana uga tageen isla markaana ula safteen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku ay horkacayaan madaxweynaha Galmudug ayaa shalay idaacadda V O E-du ay ka wareysatay go'aanka maamulkiisu ay dowladda Soomaaliya uga hor imaadeen waxaanu ku jawaabay
dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin dowlad goboleed ay coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate garaysa oo kala hagta oo isku hagta wax allaalaya waxay noo qabateen ma jirto halkaasay joogaan ayagaa toodi ku mashquula annagana dadkeegii iyo ciidamadeedii iyo amnigeegii iyo dhaqaalaheegii intuba ayay ku xiran yihiin waxalaale waxay nooga qabteen ma jirto. saa daraaddeed inaanu qaraabanno oo aanu carada iyo dadkeeda iyo dadkeega u tashanno waa wax naga go-an weeye.
dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo isna v o eda la hadlay bishii hore markii uu maamulkiisu go-aansaday inuu taageero isbahaysiga sacuudiga horkacayo ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa.
horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. marka dasoo hadda kale fikirsana ma garan karo, waad ogtihiin annaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya Puntland dee barnaamijyo gaar oo ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan sidoo kale dowladda Saudi Arabia imise kun oo boqolaal kun oo Soomaaliya ka xambaasho ku nool xoolaha iyagii maanta bisha carafada intaasoo milyan xoolaha u dhoofaysa intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya xiriir soo jireen ayaanu leenahay annaga Puntland ahaan. da waxa hadda annaga qadar naga soo gaara iyo waxa hadda aan u angaranayo weyn ummadda Soomaali ay ku qabtahay ma jirto dee in la sharxaa la rabaa.
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Gaas, madaxweynaha maamulka Puntland, waxaana kasii horeeyey hadalka madaxweynaha Galmudug Xaaf oo labadooduba waxay ka hadlayeen sababta maamuladoodu ay ula safteen isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ugana soo horjeesteen go-aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya. haddaba barnaamijkeen arrimahaas aan ku eegaynaa sida aan idiin sheegay barnaamijka waxaa ka qayb gelaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan, Cabdirashiid Khaliif iyo Professor Liban Ciise, waxay ku kala sugan yihiin Muqdisho iyo Nairobi. barnaamijka su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa inaan siiyo Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ahaa ee dowladda Soomaaliya. waxaanan dhegeystayaasha xusuusinaya in dowladda Soomaaliya wasiiradooda aan ku marti qaadnay barnaamijka balse ay ka cudur daarteen. Cabdiraxmaan haye wasiir, haye wasiir horaad ahayd, maxay kula tahay adiga labada mas-uul ee madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland? hadalladoodu dabcan way cad yihiin, dowladda Soomaaliya iyaduna go-aankii shalay way ku celisay, maamul goboleedadeena waxay ka go-aan ama go-aankii gaareen dabcan waxay siday warbaahinta u sheegayaan waxay ku salaynayaan danaha goboladooda iyo dadkooda. maxaad ku qiimeyn kartaa adu hadalladan maamul goboleedyada iyo hadallada dowladda inagoo eegayna dastuurkii yaalay iyo qodobkii dowladda uun siinaya arrimahan ina iyada looga dambeeyo?
waa mahadsan tahay, way iska fududahay in Cabdiweli marka uu dastuurka la qorayay ra-iisul wasaare ayuu ahay, Shiin Xasanna madaxda dalka ayuu kamid ahay, mudane Xeefna wuxuu ahay baarlamaanka ayuu ka tirsanaay. dhammaan goosjooga ayay ahay marka waxaa la qorayay Soomaaliya ay sidaan u heshiinaysay wayna hirgelinayaan dhammaantooda ayagoo markaas doonaya Cabdiweli madaxweyne u sharxna xataa markaa taariikhiyan waa la ogyahay markii horey la qoray xataa wax aysan ogeyn ma aysan ahayn, laakiin waa qodob oo sharci ah in ay dowladda dhexe ay awoodaan ay leedahay haddii ay kala furtaan Soomaa, haddii ay kala furtaan waa dad awooddoodii ka tegay waaye oo qof walba dhibkii haya unbuu la sii leexayaa oo kusii dhigtoonayaa. dowladda dhexana haddii ay ku adkaysato meel ay ku ceebaysan tahay ma garan karo ama meel ay wax ku dayacday aniga uma aqaan, ugana mala jeedo dalkana kama baxaan dalkan joogaa. marka in la ixtiraamo ayaan qabaa, haddii ay ayatana wax kala tabanayanle meesha waxaa u fadhiyo wasiiro, waxaa laga yaabaa ra-iisul wasaaraha inuu dalmigu kasoo jeedo, waxaa laga yaabaa in qof kale inuu kasoo jeedo wasiirka amaa gudaha dalka, qof ogban inuu kasoo jeedo waa wasiir Soomaali u wada leeyahay. masalaadaas ayuu qof walbana uu ku fadhiyaa kursiga uu ku tegay asagoo ilaalinayo sida ay Soomaalidu wax u qaybsanayeen aqalkii sarasiye ah, baarlamaankii sarasiye ah, meelo badan ay codkooda masan karaan ayaa jirto. marka uma malaynayo inuu qof meel sumax ama Soomaali rajo ka qabo inuu meel soo istaago, anigu waa shaqo tagi yiraahdo mustaqbalka dalkan iyo madaxnimada ama qofka xataa mustaqbalkiisa siyaasada ama anshaxa siyaasada xataa uma sii wanaagsanaayo. wax xisaabtan waxay noogu filan baarlamaanka sanad la xisaabtan dowladda.
waata waad mahadsantay Professor Liban Ciisan soo gelinayo sharciyaqaan kana tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho. waxaa muuqanaysa mar haddii maamuladii ay go-aanadan gaareen oo dee qodobkii yaalay ee dowladda looga dambeeyana ku qornaa ay ka tallaabsadeen, dadka qaarkood waxay odhan karaan federaal afkuun baa laga yahay, maxay kula tahay adiga?
run ahaanti waxay la tahay arrinta ku saabsan khilaafkan ama arrintan ay khilaafeen dastuurka ama waxyaalahan la leeyahay qodobka konton iyo afraad ee xadidaya in dowladda dhexe iyadu si gaara ugu xilsaaran tahay arrimaha dibadda, difaaca, jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda laabta. Ani waxay la tahay arrintan waa dastuur ahaan waa loo jeedaa, laakiin dhaqanka dastuurka ee bilaabmay, dhaqanka siyaasadda ee bilaabmay ayaa heerkan gaarsiiyey maamul goboleedyada inay ku dhiiradaan. Marka laga eego caalamka hadda, maamul goboleedyo wax kuma dhisaayo waa la ogyahay, federaalka mar walbaba iska leh waa laga warqabaa, dasaatiirta caalamku waa la ogyahay. Laakiin waxa arrintan keenay oo si bareere inay u sameeyaan waxa weeye qodobada dastuurka naftiisa kolka la eego, waxaad arkaysaa in wax fara badan marka hore kolka la dhigayay in la isku dayay in maamul goboleedyadana la raali geliyo, in la yiraahdo waxbay inta ku leeyihiin. Xataa qodobka konton iyo afaraad ee afartan arrimood uu keliya usoo reebayo, laana waa la yaqaanaa dasaatiirta caalamka, waxaa jira in qodobada dowladda dhexe la sheego, inta kalena ay leeyihiin maamul goboleedyada, iyo in maamul goboleedyada loo sheego oo layirahdo 1, 2, iyo 3 ayay leeyihiin sida dastuurkii carta ama axdi qarameedkii carta uu ahaa. Laakiin dastuurkan wuxuu isku daray afarta qodobna wuu sheegay, intii kalena waxa waaye meelo fara badan ayuu maamul goboleedyada kasoo geliyey. Xataa afartan qodob oo uu sheegay waxay ila tahay xagaldaacintaydu kuma bilaaban arrimaha dibadda keliya, ani waxay ila tahay arrimahan federaalka wax badan ayaa xagaldaacsan, laakiin haddii sharciyan la yidhaahdo waxaa iska leh xukuumadda dhexe, taana habdhaqankii siyaasadeed ee dowlad xukuumadda iyo xukuumadihii ka horreeyay ula dhaqmi jireen ayaa waxay keeneen arrintan in ay maamul goboleedyaduna ay yidhaahdaan annaga waa iska danaysanaynaa. Marka Soomaaliya waxa weeye xukuumadda federaalku waxba qoran, habdhaqanka siyaasadeed ee socda oo la waday oo waxaasoo dhan intii hadda la waday oo madasha qaranka iyo wixii ka dambeeyey iyo kulliba ahaydna sibuu u samaysmay. Natiijadeeda inay tan iyo wax kala dhalinaysa waa wax la filinayay oo caqligu sheegayay.
Waatahay, waad mahadsantay. Waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, dowladda Soomaaliya way adkaysatay oo cadaadiska uga imanayay Sacuudiga iyo Imaaraadka ku saabsanaa inay xiriirka u jaraan Qatar, way ka cagajiiday go-aankeedana way ku adkaysatay, laakiin iminka maamul goboleedyadii dowladda dhexe ka shaqeynayay waa kuwa go-aamo ka duwan dowladdii Soomaaliya qaatay, maxay kula tahay?
Cabdicasiis, waad mahadsan tahay, khayaarka kalena waan salaamayaa. Farta xaasida Soomaaliya iyo in dowlad laga dhisho hawl fudud ma ahan. Qofba aan hadda saxsan iyo hebelba khalday inaan kaliya laguma soo koobi karo, oo waxyaabana waxyaaba hadda ismuuqanhaya weeye, waxyaabana waxyaaba dee arrinta salka ay ku hayso ay kasoo burqanayso weeye. Marka sida hor dowladnimo qaran hadii rabo Soomaaliya in loo sameeyo, aniga hadda waxaan aaminsanahay in dowladda hadda qaarnimad aan sheeganayno oo Soomaaliya sheeganayso inay mid aad u dhankaaban tahay, waxaana dariir u ah dowladdii Soomaaliyeed oo dowladdii heer qaran oo go-aan qaadatay oo dowlad goboleedyadii ay macnaha dee mawaaqif ka duwan galhayaan dowlado kalena ay ku taageerhayaan oo maaragtay ay ka dhalinhayaan inay mawaaqif qaataan, dowladdii Soomaaliyeedna ay tabar u lahayn, ayna hadda ku dhiciweyday inay idaacadda hadaa timaado oo hadda ay kasoo qayb gasho doodaan. Baan horta waxay diri u tahay qaarnimo meeshan taal oo weyn ma jirto. Sida wax loo dhisaa iyo sida wax loo amaamudaa iyo sida wax loo ururiyaaba bay arrintu taagan tahay. Saas markay tahay, marka dowladdan hadda meesha joogta oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo khayre, maamul goboleedyadu waa soo dhaweeyeen oo markii khayre la magacaabayna way u taageerayaal bay soo taageereen oo go-aamisho saareen. Hadda arrintii amnigan markii lan strategy waa la isku wada raacraacay. Haddana wax yar kadib dowladdii aan state dowlad tirsan, waxaad moodaa in la yidhi waa kala tegaynaay oo kala qaraabayna qaraabo, si sidii u sheegay nin hadlay oo madaxweynayaasha ka mid a oo fiirroas hadda ay galgalayaan. Marka maxaa xal ah? Xalku waxay ahayd aniga shakhsiyan maxamed cabdullaahi farmaajo taageero badan baa shacabka Soomaaliyeed siiyeen, aada u ballaaran, aan u maleynhayo ee qof siyaasi oo taageeradii halay ka badan hel inuu soomaali soo marin maxaa yeele maamul goboleedana waqti hore waa soo dhaweeyeen. Asagaa marka waxaa laga rabay inuu maamul goboleedan caloosha ku haysto iyagoo iska fogfakanhaya oo iska dhaqaajinahaya oo yooga cadhaadinahaya oo diruhub laftigooda kiisa ka daran ay isaga jirjira oo kulligood iska hadla magac camal in badan oo kamid a iska yihiin inuu caloosha ku haystaa rabay isaka fakan. Asagaa laga rabay hogaamiyaha ummaddan inuu isaka fakan. Haddana ayaanay markuu dowladda nin muwaadina dhiibtay shacabkiisi haddana oo taageerayaashii u dhawaaba haddana isma dhibsaday oo ku kacay. Marka aasi hogaamiye aniga waxaan isleeyahay arrinta ninka wax ka qaldan yihiin ama inuu wax ka toosiyo u baahan yahay waa asaga oo u baahan dadkan inuu caloosha ku haysto isaka kala yacin iyagoo laftigooda xarig lamsataan iska faalalahay iska dhaqaajinaya. Marka aniga ko eedda koowaad asagaan saaraya sababtoo ah asagaa shaqadan soo doontay oo dalkan isagoo sidii hay-ad ee risaale kasoo noqday asagaas mar labaad intuu madaxweyne raadiyay uu waayo maslaxaadkii ku guuleystay helay asagaa marka laga rabay nimankan gobolada jooga iyo shacabkan iyo ummaddan inuu isku haysto oo si isugu haysan kara inuu isugu haysto shakhsiyanna ma aaminsan arrintaas inuu ku guuleystay. Waxaan aaminsanahay inay wax badan ka ilduufay. Marka kow asaga horta laga rabaa inuu dadkan isaka kala fakfakan waa loo gacan haadina waana iska dhaqaajinayaan.
Labaad
soomaalidu waxay u baahan tahay iyo gaar ahaan maamul goboleedyadu dowladnimo arrima iyo qarni soomaaliyeed in la dhiso mise waxaa raba in la qaraabto. Haddii la rabo in la qaraabto nin walba haiska tago meesha uu shidmaad kasoo helaya ha kasoo helo. Haddii dowladnimada rabo waa in dowladda soomaaliyeed macna loo yeelo aan la qaadin oo aan dhulka laga dhigin oo go-aamadeeda lagu ixtiraamo. haddii khaldan yihiin gaalankan hadda ay qaadatay ay ku taageertay ama ay dhexdhexaad ku noqotay laakiin taageerada loo fursatay hadduu khalad yahay afar sano kadib aa la sixi karay laba sano kadib aa la sixi karay ayagaaba haddii arkaan inuu khaldan yahay soo kala jiireyn karay. Laakiin dhaqankan macnaha waa qaraabinhaya iyo diintaas waxu raadsanaya dhaqan dowladnimo lagu heli doono maahan. waxaana ku xigi doontay dowladdu inay burburto macnaha oo kuwan gobolada jeganaha ay dowlad ahaan waayaan waa ka dhalan karta haddii macnaha dowladda la murxiyo oo lagu ixtiraami waayo magacaas yeelkaas ay wadatay inay ku shaqayso lagu ixtiraami waayo. Maraykanku Donald Trump bay madaxweyne ka dhigteen aqbasan yihiin udul qaadanayaan dhaqankiisa siyaasadiisa. Marka dowladdu waxay afarteeda sano mandate bahaysaan in la siiyo fursad la siiyo ayagaa gadaal iska sixiraa. Lakiin habkan macnaha la micno dilaayo waxaa ka dhalanaysa inay ku macno beesho kadibna Amazon iska baxdo kadibna sabab meesha u qabsado. Marka
wata waad mahadsan tahay. Waxaan soo gelinay cabdiraxmaan cabdi cismo
oo
cabdiraxmaan adaan kuu soo socda. Waata cabdiraxmaan haye
uu mahadsan yahay ninka waakeen oo nairobi joogo. Waxyaaba badan ayuu isku qabtay ilaa iyo waxaan meesha ay kasoo hadlaadeen. Laakiin anigu waxaan qabay maanta meesha ay joogtay inaan ka hadalno. Maanta meesha ay joogto waa go-aan dowladeed oo soo baxay iyo dadkii dowladda ku hoosaadkii oo go-aankii jiiday. waxaana maslaxad badan aysan ku jirin ka aaday. Midda kale uu yiri walaalkay dowladda ayakaa meesha soo fadhiisa waaye dowladda lagu sheegaa waa annakan waaye interland waaye qof walba oo danta soomaaliyeed ka fikirayo ama oo dhib ka hayo soomaaliya ama dowladnimada sharafta iyo ilaalinteeda rabo waayo waxaan dadkaas aan u dhaleecinayna ama aan wax uga sheegayno ama qodobadan aan u difaacayno. taasna dowladda waa dowladda qofkii aaminsan unbaa dowladda ah. taana wax hadda mashaakti kuleeyahan ma arkin in hawada imaan waayaan ay mashquulaan. midda kale oo madaxweynaha sidii loo doortay ma ahan soomaaliya dowladihii aniga aan kasoo mid ahaay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku dhegan ayay dhibaatada ahaan jirtay. qof walbana hadda markuu issharaxay wuxuu yidhi waxaa noqonayaa madaxweyne madaxweynenimada isku eg iyo ra-iisul wasaare heerkiisa u dhaafay. maamul goboleedyada ayaka ayaa shirkii london la tegay wax walba gacmaha isqabsadeen ilaah baa nagu ogbay dheheen wafan samo dowladda ayaan naga mas-uula bay dheheen dowladda ayaana qaraarkan soo saarta ay go-aankaana qaadatay ilan go-aankaana mid dowladnimadeenana wax u dhimaya ma ahan mid wax u tirayana ma ahan waa dad soo dunidii ku nool waaye wafan samo. yacni waxa insaaniyadda ama bini aadamnimada ama dowladnimada yani dowladda ay xaq u leedahay unbay ka jawaabtay bis inaysan waxaan shaqo ku lahayn. marka inay saameyn lagu yeelan karto anigu ma qabo qofkii aana wax kale bar kale aana ka raadinayn.
waata waad mahadsantay cabdiraxmaan. waxaan soo gelinay professor liban. professor liban, madaxweynaha puntland hadalkii barnaamijka bilowgiisa aan idin maqashiiyey hadalkiisa ku saabsan in dhexdhexaadnimo erey la yidhahda aanu meesha ku jirin dowladda soomaaliya iyaduna la safatay dowladda qatar arintaasi dad badan iyaguna waxay ku doodaan in xafiiska madaxweynaha marka la eego uu ku xiran yahay Dooxa oo Qatar ay isku xiran yihiin. Marka maadaama qolooyinkan maamul goboleedyadu ay raadsanayaan dhaqaalo sidii ku doodayaan, miyaan loo garaabi karayn mar haddii aanay dhaqaalo ka helayn dhinacan dowladda Soomaaliya iyo Qatarba, in meeshii dhaqaalo ay ka helayaan ay raacaan?
Waxay la tahay arrinta ku saabsan mowqifka aad qaadanayso mar walbaba dowladuhu caalamku marnaba ma aha dhaqaalan ka heli iyo yaa wax isiini iyo yaa jeebka ii buuxini, marka ma jirayso qaranimana ma jirayso, waxay iska noqonaysaa meel daleel ah ayay noqonaysaa. Marka taa miciyaarka lagu cabiro marna ma noqonayo. Laakiin haddii maamul goboleedyada, yacni waxaan oran lahaa xukuumadda federaalkana mid baa laga rabaa, waana midii oo walaalkii Cabdirashiid uu tilmaamay oo ah war dastuurka waxaa ku qoran, waxaa mar walbaba yani dastuurkan waxaa inta qodobkaana qoran habdhaqankii siyaasadeed ee jiray iyo duruufaha dalka uu ku jiro oo kala raaraca iyo yani waxaas oo sal adag aan lahayn darteed waxbaa ii qoran keliya mooyaane. Waxaa la rabay siyaasad lagu mataqaanaa wada joogi karo iyo waxyaalahaasoo kala qancin iyo taa inay jirto ay socoto. Hadday dhacday mowqifka degdeg uu yahay xataa oo xukuumadda ka xaajootay oo la qaatay go-aanka in xataa maamul goboleedyadii laga dhaadhiciyo, loo sheego, loo safro, waxyaala fara badan oo arrintaa la xoojiyo, yacni iyadoon laga eegaynin yaa iska leh waataan hore usoo sheegay waxyaala fara badan ba arrintaa waa xukuumadda federaalka iska leh, laakiin habdhaqanka siyaasadeed ayaa in dhaweed soo burburay. Ta kale maamul goboleedyadan xataa sheeganayo anaga danaheena raacanayna danahee ayay raacanayaan, ma danaha qofka mas-uulka ka ah keliya. Arrimahan oo hadda la sheegayo wax baarlamaanadooda ka hadleen oo ka doodeen miya oo laleeyahay danahaasa naga sameynayo, xataa baarlamaanada hadday kasoo doodeen oo isla garteen oo wax baarlamaanadooda kasoo baxay noqdo, xukuumadda federaalka ayaa la isugu yimaadaa oo baarlamaanka federaalka ayaa dhammaan maamul goboleedyada xubno ay saldhibaano ay ku leeyihiin, maxay halkaa loo keeni waayey, arrimaha loo sameyn waayey ee ninkii xoogaa uu yidhaahdo wallaahi waxaa laga yaabaa qoladaas inay xagga la haysato, annagana meeshaanan ka doonanaynaa ma aha siyaasad, ma aha dowladnimo wax lagu wadi karo, waxay noqonaysaa burbur iyo kala fayid ayay keenaysaa.
Waatay Cabdiraxmaan Haye.
Wax yar in professorka middaas uu u dhigay ayaa midda saliinka ila ah in ay usoo maraan wadada ah in baarlamaanka iyo xukuumadda ama nidaamka sharciga ay usoo mari karaan inay usoo maraan. Waana la qabaa horen, waana u sheegay caalamka iyo maamul iyo wax iyo heshiis u galay cid aqoonsanaysa ma jirto. Annaka heshiisas dowladda usoo geli jirnay maamuladana ilaa iyo dowladooda hoos geeyo oo Soomaaliland ah baa heshiisyada qaar dowladda dhexe usoo gelaysay. Marka wax ka yeelayana ma laho, laakiin isku hayntooda isku aruurintooda dowladdana inay xaggooda fadhiidnimadana kasoo kacdo, nimankaana orodka ay joojiyaanay isku yimaadeen wax tarba isku yeelanayaan oo hadda inta uu brofesorka uu sheegay
waad mahadsantahay
dhammaantiinada.
Waatay Cabdiraxmaan, waad mahadsantahay. Cabdirashiid Khaliif baan doonaynaa si Cabdirashiid, imaaraadku Soomaaliya iminka si weyn bay involved ugu yihiin oo lug bay ku leeyihiin hadday noqoto heshiisyay la galeen dhinacan Somaliland, Puntland, gudaha Soomaaliya dowladda way ka taageeraan, ciidamay tababaraan. Mar haddii marka maamuladii ay iminka dhinacan u baydheen dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba tallaabo noocay ka qaadi karaan bay kula tahay si ay u xakameeyaan imaaraadka influensiga ama soo jiidashadan uu ku sameynayo maamulada?
Horta dowladda federaalka dowlad tabar lamaahan, walaalida baarta dowladda inay dhisika maahane, dowlad tabar lamaahan oo mqdisho unbay dul saaran tagaadi unbay xukuntaa iyo maybi shaqaalada hoosa shaqaalada xoogaa kaartaa, bas intiisa kale dowladda federaalka ma xukunto. Kuwa gobolada sheeganayo oo maaragtay iyada hadda wax ku haysana waa kasii tabargelin yihiin badankoodu. Marka adduunkuna waa iskala shaqaysanayaa oo dinashan sariirka caalamku caalamigu caadifad iyo moral midna kuma shaqeeyo, interest iyo dano iyo kala muraadsi adduunku siyaasadda caalamka ku shaqeysaa. Hadda waxaan ka dhex socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka dhex socda xiriirka dowladda federaalka ilaa caalamka iyo reer galbeed ee UN saameyn bay ku yeelatay, sababto xiriirka muraahaaga hoose oo shuuntaada hoose ee markaa dal tahay baa muraayadu ah xiriirkaaga dowladda. Haddii gudihii ay soodo ka socoto iyo isfabaryaac iyo isqadari la-aan iyo socod la-aan carabta maaha adduunka kale saameynaysa. Meesha waxaa laleeyahay shiligoodii ku noqday meshii lagu yaqaanay iyo soomaaligii aan naqaanay iyo hooyadoodii isfabaryaacoodii ay galeen. Marka waa arrin u baahan weye dhinacyo badan in laga dadaalo oo maslaxadda guud la fiiriyo, shacabka laftigooda iyo dadka aqoonta leh iyo dhulka kaleoo ganacsiga ku jira iyo guud ahaan qeybaha kala duwana bulshadeena inay tadaawadayaal ka noqon danahooda ee ay ku booriyaan dhinacyada kala duwan in maslaxadda caamka lagu mar walba dee isha lagu hayaa fiican.
Marka xiriirka siduu dhaawacaya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka arrimahan maamuladan iminka la safanaya xulafadan Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya arrintan ma isku soo dhaweynaya mise wuu sii kala fogeynaya?
Dowladuhu xataa markay xanaaqsanyihin waa qoslaan. Waxaa dhisa iyagoo laisku wada qoslahayo hadda Yuusuf Garaado Facebook soo dhegeysinta arrimaha dowladda habdeerta akriyaya dhahaya waxaan usoo socdaa balan aan laleeyahay Imaaraadka Carabta wasiirkiisa arrimaha dowladda miyuu yidhi wax camala. Marka ayay dowladuhu xiriirku isku soconayaa nimankan xataa hadda yaacadi waxaa dhici karta inay iska soo hungoobaan baa dhiman karta san deerarka ay soo helaan. Waxaa dhici karta dowladda inay garatay inay go-aankii qaadatay ay go-aan sax ahayn oo ay iska bedelto. Waxaa dhici karta carabi inay iska heshiiyaan oo Soomaalida ay dhahaan saaska cayaarta ka daaya nalayaada war nala soo daraa dhici karta. Marka siyaasadaada iska dynamic ah oo boqol micno yeelan karta dowladdan waxaa looga baahan yahay inay maxaa layeela ay dib u xisaabsinto oo dasiir ba wax ku qoran yihiin sharcigaasaan qabayaana ashqada leh keliya wax ugu hirgelimayaan dadkan Soomaaliyeed ay madaxweyne ay risaalaha iyo xukuumadda u yihiin inay arursadaan dareenkooda iyo baahidooda iyo waxay rabaanna ka geliyaan
waa tahay. Waad mahadsantay Professor Liban. Dad badan oo Soomaaliya ama hadday noqdaan ganacsato ama dad kale caadi oo arrimaha Soomaaliya la socda waxay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka Soomaalidu de dhaqaal ahaan ay ku xiranto haddii ganacsi noqon lahayd iyo haddii xoolahabay noqon lahayd. Mar haddii dowladdii Soomaaliya go-aanka dhexdhexaadnimadu iminka xaaladdu marayaad ogtahay oo dowladihii ka hoos dhisnaa dowladda dhexena ay ka furteen oo iyaguna dhinacii Sacuudiga tageen, arrintan ma ku cadaadin kartaa dowladda Soomaaliya inkastoo ogahay inay shalay arrintii ku adkaysanayaan, ma kula tahay go-aankaasi inay ka noqon karaan oo arrintan cadaadis ku saarayso inay ka noqdaan oo xiriirkii dhexdhexaadnimo ay xiriirka u jari karaan qadar?
Ani waxay la tahay arrintaas xukuumadda federaalka haddaan eegno haba tabar daraatee mowqifka ay qaadatay wax hadda baarlamaankii federaalka ee arrinta ka dabaraaraca ama noocan ma aanan arag. Arrimihii kale xataa arrimo intaa ka yar ayaa dhacay oo xukuumadda federaalka ay qabsatay. Waxaad moodaa xukuumadda dhexe guud ahaanteed ha noqoto xukuumadda madaxweynaha iyo baarlamaanka guud ahaanba iyo inaysan u arag arrintaas wax masaalixda ummadda Soomaaliyeed dhibaaya, balse uu u yahay dhexdhexaadnimadaas mid yani xataa masaalixda aan la leenahay Sacuudiga iyo Imaaraadka inaysan waxba u dhibeynin, laana waxa waaye arrintaas waa arrin u dhexeeya unbaa la yiri, laakiin xiriirka kale iyo wax dhibaya dowladaha caalamkana inta badan majoritigooda sidaasay yiraahdeen. Marka aniga ilama aha arrintaa wax wax u dhibaya, laakiin qadiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka ii qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin siday u qancin lahayd inay qeyb weyn ka qaadato.
Muxuun markaa noqonayaa, Cabdiraxmaan baan weydiinayaa su-aashan, xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waqtigan muxuu noqonayaa?
Waa anigu waxay la taaban in ay kusoo hungoobayaan oo kusoo noqonayaan dantooda iyo wax usoo noqon doono wax badan ay hadda dowladda u dhigi karto inay jirto ma umalaynayo. Hadda mugadihii ugu dambeeyey ee maanta hadlay oo yiri Imaaraadka baan la saftay, waan ognahay qof walba xaaladda uu ku nool yahay, anuma madaxda qaarka wax kasoo dhisay iyo deegaan ahaan iyo sidii wada yihiin. Waa qofka keliya, waa qofka wax kasii dambeeya meesha ma jirto. Waa qofka waa xataa haddii aftida la qaado xataa inaysan dadka waxaan qaarkood isa garanayn maa dhici karto. Marka waa qofkaas bay ku eg tahay, qofkaas iyo dowladda siday u qanacisana way ku xiran tahay iyada naftigeedu inay wax ugu sheegto.
Waa tahay. Marka labada su-aalood oo igu dambeeya waxaan doonayaa Professor Liban inaad su-aashan siiyo. Arrintan galmudug oo kale markaan eegno way ku kala qaybsameen oo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka way kala duwan yihiin, guddoomiyihii baarlamaanku madaxweyne ku-xigeenkiiba la jira. Arrimahan waxay keenayaan xitaa in maamuladii dhisnaa iyagu imika soo kobcayay inuu burbur ku yimaado. Marka ma kula tahay maamuladan iska daa inay wax faaidaana iyaga qudhoodo in jiritaankoodu halis ku jiro?
Absolutely, waxay la tahay waa arrintaasi waa burburka iyo baaba'a kuma ekaanayo federaalka dowladda ay daciifiyaan, laakiin iyaga dhexdooda xataa arrinta wuu u tallaabayaa. Laakiin waxaan isleeyahay kaalinta ugu muhiimsan anigu waxaa wuxuu saaran yahay baarlamaanka federaalka ayuu saaran yahay, laana arrin intaad arrimihii federaalka wax u dhimaaya mataqaanaa maamulka goboleedyadii iyo federaalnimadii sii burburinaya. Weliba waxaa jira qodobka 11aad ee 12aad ee dastuurka faqradiisii 5aad wuxuu sheegayaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka inuu ansixin doono nidaam ama sharci uu ansixiyo uu sheegi doona sida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskula falgeen xalinta khilaafaadka jira iyo waxyaalaha loo samayn lahaa. Hawshaasna waa hawl muhim jiddan ah maadaama dastuurkan uusan weli ftidi guudna loo qaadin, waxyaalo fara badanna waxaa looga fadhiyaa baarlamaanka federaalka. Anigu waxay la tahay in kaba haddii la iskaashado waa in la ilaaliyaa, laana arrintan haddii burbur u yimaado waxaa weeye waa maamul goboleedyo iyo kala go-go-an xukuumadda dhexe unbaa daciifaysa. Marka qof ka faa'idaya oo si guulo uga faa'idaya ma jiro, dhibkeedu wada gaaraya gobollada iyo
waata. Barnaamijka marka hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, waad la soo shaqaysay madaxweynaha iminka farmaajo markuu ra-iisul wasaaraha Cabdiweligaas, waad la soo shaqayseen wasiiraad isla ahaydeen, maamul goboleedyada kale madaxdoodana waad garanaysaa. Maxaad kula talin lahayd haddii aad fariin u dirto iminka?
Runtii hawl adag ee aada u dhib badan bay kulugood gacanta kula jiraan oo Soomaaliya iyo heer qaran ha noqoto ama heer gobol ha noqoto in laysku dibariyo runtii ma fayda. Dadka gacmo badan oo ajaanibah, dad caadi oo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn oo masaalixda badan ku dhexay safooyadan socota, Soomaalidii oo kala shakisan oo maaragtay aan laga daawoodin qayaaladii iyo wixii fooyada labaatan iyo dhowrkii sanaa soo dhaafay laga soo kordhay, xaalad adag baa runtii dadka ku sugan yahay. Anigu raggaas waxaan kula talinayaa Soomaaliya laba taran amankaasi la gudboon waxa dalka xukumaana waa ragga ama gobol ha joogaan ama heer qarma joogaan inay noqdaan siyaasiyiin si magaca Soomaali ay taqaano siyaasi oo aha qof iskana danaysanaya, iska muraadsanaya, iskana hangaaban, iyo inay noqdaan hogaamiyeyaal. Soomaaliya waxay noqotay meel qabuuro u ah siyaasiyiinta, waa yimaadaan waa baxaan, waa yimaadaan waa baxaan, ayaga waa magac fiican ahayn iyagoo magac iska rayaan watay yimaadaan waa baxaan. Marka waxay noqotay the graveyard of politicians, meel qabuuraha siyaasiyiinta noqotay. Magacaan uga dirino macnaha dadkii ay habaar iyo ay kaga xukumadaan. Waxayna Soomaaliya u baahan tahay hogaamiyeyaal, adduunkan hogaamiyeyaasha dad badan oo annaga naga biruko adag ama South Africa ha noqoto ama hadda Mareykankaas madow Martin Luther King iyo ragga lamidka ha noqoto, rag hogaamiyeyaala waa kasoo saaray meel asliga wax kasoo saaray. Marka hadda dhibaatada xooggeedi waana soo dhaaftay, waa burburnay, waa jabnay. Dadkeenii macnaha dowladnimo iska rabaan, dowladda xitaa wax yar ay ka rabaan oo ah inay ammaanka wixii adeeg bixin kartaan u bixiso, ayagaa isku tirsanahay, isku tirsi badan bay la yimaadeen. 1 million oo qof waa qurbaha wax loogu bartay, aa noo tagay 900,000 ka mid ah xibartay ama diyaar oo inay soo noqdaan oo kenya iyo itoobiya wadaa ka sanaan ka shaan fiican nahay. Marka Soomaaliya hogaamiyaal bay u baahan tahay siyaasadda u xasiliya waxa dheer iyo caruurta ay u yihiin waxa anfacaya ka fakara. Marka waxay iska noqonayaan maxaa layihahdaa dadkaas qabuuraha ku jira oo siyaasadda hadday soo galeen kuna fashilmay lagana tashaday ay komin noqon doonaan ama hogaamiyaal bay noqonayaan. Dihi rabaa inay hogaamiyaal noqdaanna sidii hogaamiyaalha u dhaqmaan hadda dhaqanka socda isbarbaryaaca iyo xulafiliga iyo maaragtay short maanaa aragtida gaaban dhaqan hogaamiyaal ma aragno. Marka waxaan kula talinaa inay hogaamiyaal iska dhigaan sidad maaragtay ay isu imaan karaan oo talada umaydsan karaanna ay ka shaqeeyaan. Hadii kale 3 sano 4 sano kadib kuwa goboladana laba sano haystaan iyo wax ka yar dowladdan 3 sano haysta
waxay
aad baan idiin salaamayaa waqtigiinan aad baad ugu mahadsantiin Cabdirashiid Khaliif, Professor Liban iyo Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan. Waad mahadsantiin saddexdiinuba. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya oo ku kala duwan khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka, waxaana ilaa saddex maamul goboleed ay la safteen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo, halka dowladda Soomaaliya iyaduna ku adkaysanayso weli in ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka. Barnaamijka waxaa igala qayb galay oo arrimahaasi falanqeynayay Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan, Professor Liban Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashiya gaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa looga dabaaldegay dhalashada sannadka cusub ee hijriga ah. Taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida, sida uu faahfaahinayo Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Alxaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta oo ah xeeb iyo sumad. Dadka Soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha. Sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga soco xoolaha kale marka ay la waraabi caalka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaana qaraaxa u aadayaan. Muslimka waxay u noqonaya taariikhdan taariikh sumadiisa iyo taariikhdii uu islaamku soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo. Marka taariikh sumad uu ah oo ka xeeb soo ceysa qoomiyadaha kale caalamka, ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah. Marka sumad khaas u ah muslimiinta, gaar ahaan xagga labiska, muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi, cimaamad iyo qamiis. Marka uu xilka taagan yahayna marka cascas buu qaataa. Intaas waxay noqonayaa marka sumaddii muuqaal ahaan lagu garan lahaa. Waxaa xigta marka ruuxa muslimka masjidka aadayo aadaanku astaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo. Marka ruuxu maqlo si caadhala ayuu masjidka u aadaya si uu u tukado. Marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaas wadahadal uu dhex marayo, waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Taariikhdan hijriga ah sidiidaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay. Qoomiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen Shiinees, reer galbeed, qolo afrikaan, asiyaan, qolo kasta, marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar beelaada kalandarka islaamiga hijriga ah.
Dhaqankelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay waqtigii Cumar ibnulkhataab, iyada oo lagu saleeyey waqtigii uu nebigu kasoo hijrooday magaalada Maka ee uu hijrooday magaalada Madiina, sida uu faahfaahinayo mar kale Doktor Xasan Albasri.
Taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii muminiinta Cumar bin Khataab. Waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay. Warqado badan ayaa ka imaanaya Shaam iyo Cinaaq iyo Yeman iyo meelo badan oo muslimiin marka ay gacanta ku hayeen. Warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya. Marka waxay noqotay in loo saaro guddi, guddigii baa kasoo talo bixiyey jeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta, taariikhda Griiga iyo Roman iyo Faris. لكن الضمنتي وحيد شرع عن مسلمينتي إن تاريخ أيجو أحب صع أيضاً تجوني وإلا سمعيا تاريخ الله يغان هجرية
تاريخ ذا هجرية أه أو كوسا ليسن ترسيجا ضيحة أي وحى أي حرير جوني الله يضحي عباداتك هي واجباتك لنا عدين تأه عدد كمسلمين تأي جوتان
وحى أحميد جوني أه تاريخ ذا هجرية أمريكا لغو بس جرينا يو ضيحة سلام كل يحي علاقة هي جستة بحيسة تاريخا هي عبادة عبادة واحد ترى مسلمين تو أي سمعيان من هو قولي وحضل من هو فعلي مركا مدة قولي أيضا مبعنا واحد تايمة هي تاريخة لكن مدة فعلي الله سمعين يسيب حجك وقبل يسوي كتيرك القولي هي صنك يمكن خلا مدة عاش النوع عاسة وعبانيه الداركسين لو حاجة يب حاجة تايمة هان ومركا وحالوكي مينيو وطاريب الهجرية مركا لسوم يو بشهر رمضان ايا صومكو انفحيا اذا قرآن كلية يعني شهر رمضان الذي انتل فيه القرآن صومكو مركا بلها كلا ووضع انا قام بلها ميلادية فالقلبات كوية قامان بلها ميلادية صومكو اكتوبر اما مارسو اما ديسمبر ما انفحيا وكو انفحيا بشهر رمضان حجكو والله مد ونبي قرآن كله يقول لي الحج أشهر معلومات ما أحوي تاريخ الميلاد تاريخ الهجرية لو أفقين ضيح أيو أنفحية وحجتة إن أهمية بلارن وكل هاي كلام درس إسلامية إلى هذا ومركا ما لنت عرفه الحج عرفه ما بيقول لي هاي ما أنفحيسه ما لمك لا إلا حجير ومركا الإسعاق عرفة مالا معينة اللي يتانو تاريخ عنوئي مركا دور مسلمة يقول في قادو وحاولو حسابين ايو وبشان تاريخ ذا اللي ذا نفجرية مركا اللي بحين يسكده حولها مسلمة روحة لقرب انو بحية وحسر بها انو حلية عن الحولية وحسن السورية مركا روحة مسلمة هو انو كحساب صدا بشان تاريخ نفجرية مركا لحسابنا يو مركي نبي بشي عليه الصلاة والسلام يو مولد كنبي محمد وحلو حسابنا يو تاريخ الهجرية مركا قبر لفرع اما محنكو لا لانين كو بنتو وحلو يقان عددا وحلو حسابنا يو سبب على تاريخ الهجرية عيدة أضحظة هي عيد الفبرية وحلو حسابنا يو تاريخ الهجرية مركا هكا ما تفهمي كرنا ان تاريخ الهجرية عبادة الإسلامك
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
gaaga xuseen barre aadana ayaa dhegeysteen iyo xubintaasi umuraha islaamka halkaad nagala socotana waa washington shucuud ayaan ka codsanayaa balahad bintu waqtigu noo saabaxo mid ama laba qodobadii warka ugu door karona inay dib noo xasuus caasha
kuuriyada waqooyi ayaa muujisay inay maanta oo jimco ah ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda pacifica kadib markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu ka digay in uu cunaqabataynta madaxweynaha dalka mareykanka donald trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficillo u dhigma daandaansi sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa warfidiyeenada waxa uu sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaada madaxweynaha mareykanka trump uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay horaantii toddobaadkan markaas oo uu sheegay in ay guud ahaanba burburin doonaan maamulka kuuriyada waqooyi sidoo kale madaxweynaha dalka mareykanka donald trumpna waxa uu ammaanay madaxweynaha dalka turkiga erdogan oo uu ku sheegay in uu yahay saaxiib hela dhibco aad u sarreeya isagoo hogaamiya meel aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah ammaanta donald trump ayaa imaaneysa kadib markii ay ku kulmeen shir ku hareer socda shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york
maasaned caasha nafturaxa jecela rafaadiyo dibna ceba ayaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa iyo codkii saad cali warsame runta arday ugu wareemayo sida roon raba uge wala aniga lehrey saada calo warsamaya heestaasi ku luqaynaysa naftu raaxo jecela iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni intaan mar kale hawada ku kulmi doono oo anigoo ibraahim xasan daamdurey iyo caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.
I'm